Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Vaikka ilmasto kuulemma lämpenee, säät vaihtelevat päivästä päivään todella dramaattisesti täällä Suomessa ainakin. Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Vuosi 2015 oli Suomen lämpimin, vaikka kesä ja heinäkuu olivatkin tavallista kylmempiä ja sateisempia. Muut kuukaudet olivat sitäkin lämpimämpiä. Ja joulun aikoihin Etelä-Suomessa oli jopa yli 10 astetta lämmintä. Mutta vuosi 2016 toi todellisen muutoksen. Saimme niskaamme siperialaisen talven. Lämpömittari on pohjoisessa käynyt 40 asteen pahemmalla puolella. Etelässäkin loppiaisena oli 30 astetta kylmempää kuin pari viikkoa aikaisemmin jouluna. Lunta on kaikkialla, jossakin länsirannikolla sitä tuli jopa yhden vuorokauden aikana ennätykselliset 80 senttiä. Mutta tammikuun 25. päivän paikkeilla koko alkuvuoden jatkunut pakkasjakso päättyi. Nyt saattaa jo nähdä tuolta ikkunasta, että siellä sataa vettä. Ja Suomen sisäpolitiikan ongelmat siirtyivät vuoden vaihteen yli entistä vaikeampina. Budjettikriisi jatkuu ja syvenee. Hallituksen lupaamat pakkolait uhkaavat. Ja myös Euroopan unionin vaikeudet syvenevät. Pakolaiskriisin ratkaisua ei ole näköpiirissä. Ukrainan tilanne pitkittyy ja mutkistuu. Kreikka tarvitsee pian taas uuden tukipaketin. Unkari ja nyt Puola ovat ajautumassa epädemokraattiseen suuntaan, ja Britannia uhkaa erota unionista. Ja sitten maailmanpolitiikkaa Suomen näkökulmasta. Tuo Venäjä on meillä jatkuvasti tuollaisena vaaran aiheuttajana tai ainakin huolten aiheuttajana. Niinpä voimme yrittää etsiä apua tästä lähisuunnalta. Meidän suomalaisten kannattaisi taas katsoa karttaa ja huomata, että meidän länsipuolellamme on joukko maailman valioita, hyvinvointivaltioita. Niissä vielä demokratiakin toimii. Ihmisoikeudet ovat kunniassa. Sana on vapaa ja oikeuslaitos riippumaton. Ne ovat valtioita, joissa järjestetään oikeita vaaleja, eikä vain niin sanottuja vaaleja, niin kuin useimmissa maailman maissa. Ne ovat kaiken lisäksi maita, joissa poliisia ei tarvitse lahjoa, ja joissa päinvastoin joutuu oikeuden eteen, jos yrittääkin lahjoa poliisia. Meidän kannattaisi ottaa vakavasti RKP:n puheenjohtajan Carl Haglundin ehdotus Pohjolan yhteisestä kansalaisuudesta, josta luimme Helsingin Sanomissa 22. päivänä. Asiasta käydään syvällistä keskustelua Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa. Yhteinen kansalaisuus olisi hyvä alku yhä syvemmälle yhteistyölle Pohjoismaiden kesken. Ajattelen jopa liittovaltiota. Ja näihin ajatuksiin minut toi Jarmo Mäkelä, joka toimittaa radiossa ja televisiossa Venäjän verkossa katsausta. Siellä on muun muassa tällaista asiaa ollut. Kenellekään ei ole enää yllätyksenä se, ettei Venäjä salli Suomen liittyä NATOon. Uutta sen sijaan on, ettei Suomella myöskään ole oikeutta tiivistää puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa. Asia on Kremlissä tulkittu ja lopputulos on tämä. Yhteistyön tiivistäminen rikkoo voimassa olevaa Pariisin rauhansopimusta vuodelta 1947. Jo on aikoihin eletty. Suomella on tässä taas mainio syy pyrkiä ripeästi ja johdonmukaisesti ulos Venäjän verkosta kohti Pohjolan liittovaltiota. Toivottavasti pääministeri Sipilä ja viimeistään presidentti Sauli Niinistö ymmärtävät yskän eli Suomen edun. Ja ruotsi on säilynyt Suomen virallisena kielenä. Hyöty ruotsia, jota jotkut jostakin käsittämättömästä syystä nimittävät pakkoruotsiksi, oppivat kaikki koululaiset. Tämä on hieno juttu. Ja Venäjällä eletään taas kerran arvaamattomien muutosten aikaa. Venäjän kaltaisen maan tulevaa kehitystä on vaikea, melkein mahdoton arvioida etukäteen. Yllätykset ovat aina mahdollisia. Jatkosodan aikaisessa historian pikkujättiläisessä Neuvostoliitosta kerrottiin otsikolla Punaisen hämärän maa. Nytkin kyseessä on hämärän maa, väristä vain voi keskustella. Ja suomalaiset näkevät tulevaisuuden turvattomampana kuin aikoihin. Näin on todettu maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kyselyssä. Ja näinä päivinä on kulunut 60 vuotta siitä, kun Neuvostoliitto 26. päivänä tammikuuta vuonna 1956 purki Suomen maaperällä olevan sotilastukikohtansa ja päätti palauttaa Porkkalan vuokra-alueen. Ja Suomessa huokaistiin tietenkin helpotuksesta. Pahimmat vaaran vuodet olivat vihdoin ohi. Porkkalan palautus oli iso uutinen myös ulkomaisissa lehdissä. Alue oli ollut puna-armeijan sotilastukikohtana vuodesta 1944 lähtien. Ja sitten Euroopan kansainvaelluksesta. Rajavartijan mukaan turvapaikanhakijoiden kuljetus Suomen rajalle on järjestettyä. Turvallisuuspalvelu FSB olisi sen takana ja lapsiperheitä priorisoitaisiin. Jo aiemmin on esitetty arvioita, että turvapaikanhakijoiden kulku Venäjältä Suomeen olisi organisoitua toimintaa. Aamulehti uutisoi lauantaina venäläisen rajavartijan kertomuksen STT:lle, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB organisoi yhdessä Murmanskin alueella Kantalahden piirihallinnon ja Venäjän rajavartiolaitoksen kanssa turvapaikanhakijoiden pääsyä Suomen rajalle. Ja ulkoministeri Timo Soini haluaa tiukempia keinoja turvapaikanhakijoiden määrän vähentämiseksi Lapin rajoilla. Soinin mukaan jopa rajan sulkeminen on mahdollista. Soini johdatti ministerinsä Sallan raja-asemalle lauantai-aamuna. Ministerit tapasivat ensin Lapin rajavartioston edustajia tilaisuudessa, johon tiedotusvälineitä ei päästetty. Tämän jälkeen ulkoministeri asteli rajavyöhykkeelle, jonne oli pysäköity noin 20 Venäjältä tulleiden turvapaikanhakijoiden hylkäämää, lumen peittämää autoa. Ihmisen mielikuvituksella ei ole rajoja. Moni käy autonäyttelyssä lauantaina, niin käytiin mekin, Soini lausahti autojonoa katsellessaan. Turvapaikanhakijoiden määrä Suomen itärajalla on noussut selvästi. Alkuvuoden aikana turvapaikanhakijoita on tullut Venäjältä Lappiin jo 369, mikä on puolet koko viime vuonna tulleiden määrästä. Aikamoista kasvua siis. Ja alle 200 kilometriä Sallan raja-asemalta sijaitseva Kantalahti on tärkeä paikka turvapaikanhakijoille matkalla Suomeen. Tänne heidät on tuotu Murmanskista. Ihmiset ovat sijoitettuna pääasiassa kahteen hotelliin, jotka molemmat ovat täynnä. Ylen jututtamat ihmiset ovat odotelleet muutamista päivistä kahteen viikkoon Kantalahdessa. Ja entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs ja pitkän linjan Venäjän tuntija René Nyberg arvioi A-studiossa, että ratkaisu itärajan tilanteeseen pitää löytää poliittisesti. Nyberg hämmästelee ennennäkemätöntä tilannetta, jossa Venäjän rajapalvelu päästää ihmisiä etenemään rajalle ilman tarvittavaa viisumia. Ja Suomen Kemissä perustettu maahanmuuttovastainen katupartioryhmä Soldiers of Odin, Odinin soturit, on levittäytynyt Norjaan, kertoo iltapäivälehtiä Dagbladet. Facebookissa on perustettu useita norjalaisia Soldiers of Odin kannatusryhmiä, joista suurimmalla on yli 1900 jäsentä. Ja Venäjän valtiollisen television Vesti-uutisten sivustolla kerrotaan keskiviikkona, että Suomen viranomaiset olisivat äskettäin karkottaneet Venäjän alueelle alakurttiin yli 50 turvapaikanhakijaa. Lapin rajavartiolaitos kertoo, että tieto on perätön. Monenlaista tällaista väärää tietoa on siis liikkeellä. Ja sitten sisäpolitiikkaa. Oppositiopuolue SDP:n, siis sosiaalidemokraattien, Gallup-johto jatkaa kasvuaan, selviää Helsingin Sanomien uudesta kannatusmittauksesta. Perjantaina julkistetussa mittauksessa SDP:tä kannatti 22,8% vastaajista. Se on 1,7% enemmän kuin kuukausi sitten julkaistussa HS Gallupissa. Demarien etumatka toiseksi suosituimpaan puolueeseen, eli pääministeripuolue keskustaan, kasvoi jo noin 3%. Keskustan kannatus oli joulutammikuussa 19,7%, eli 1,2% vähemmän kuin kuukausi sitten. SDP oli suosituin puolue myös Ylen joulukuun mittauksessa, jolloin SDP:tä kannatti 22,7% ja keskustaa 21,4% vastaajista. Ja puolueesta etäisyyttä hakeva vaikutusmahdollisuuksiinsa pettynyt keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen julkaisee uudessa kirjassaan keskustan puheenjohtajalle pääministeri Sipilälle lähettämiään sähköposteja. Sipilän vastauksia hän ei ole julkaissut sellaisenaan. Europarlamentaarikkona toimiva Väyrynen myös avaa pääministerin kanssa käymäänsä kahdenkeskistä keskustelua. Sähköpostiviestinsä julkaisemalla hän toivoo voimansa vaikuttaa asioihin julkisuuden kautta. Väyrynen kertoo kirjassaan muun muassa seuraavia asioita yhteydenpidostaan puolueen puheenjohtajaan. Juha totesi, että minä en ole valitettavasti löytänyt mistään mitään hyvää. Hän kirjoitti minun antaneen myös sen kuulua, kertoi saaneensa tästä eri tilaisuuksissa tietoa. Yhteydenpidon katkeaminen hänen kanssaan oli osoittanut lopullisesti, että minulla ei ole enää mitään mahdollisuuksia vaikuttaa keskustan kautta Suomen linjaan. Euro-kansanedustaja Paavo Väyrynen on siis ajautunut omille teilleen. Hän on oikeastaan puolueiden ulkopuolella, koska mikään puolue ei hänelle nyt sitten kelpaa. Kyllä hän on muodollisesti mukana keskustan ryhmässä kaikista huolimatta. Ja perussuomalaisten nuorisojärjestön puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen on otettu takaisin puolueen jäseneksi. Hän luopuu samalla perussuomalaisten varapuheenjohtajuudesta. Tynkkysen mukaan hän tulee nyt älyttömän hyvin toimeen puolueen puheenjohtajan Timo Soinin kanssa. Ja kuulin valtakunnan kakkoshenkilöltä, eduskunnan puhemieheltä, perussuomalaisten Maria Lohelalta, vihdoinkin oikean poliittisen kommentin. Tähän asti hän on arvostellut vain kansanedustajien liian vapaata pukeutumista. Mutta kuulimme puhemies Lohelan sanovan, että järjestystä valvovia kansalaisten katupartioita ei voida kieltää, ellei niihin liitty rasistisia piirteitä. Lohela siis hyväksyy vapaaehtoisen järjestyksen valvonnan päinvastoin kuin sisäministeri Orpo ja nyttemmin myös poliisijohto. Maria Lohela käyttää perusteluna sitä, että kansalaisten kulkemista kaduilla ei voi estää eikä rajoittaa. Minä olen ehdottanut poliisin johtamia ja eri kansalaispiireistä ynnä maahanmuuttajista koottuja katupartioita, ainakin niin kauan kunnes poliisi saisi riittävästi henkilöstöä ja määrärahoja. Televisiossa näytettiin hiljattain dokumentti Kirkkonummen Eevitskuugista, pienestä kylästä, jonne oli sijoitettu asumaan suurehko määrä turvapaikanhakijoita, melkein pelkkiä nuoria miehiä. En yhtään ihmettele, että Eevitskuugissa ihmeteltiin ja arvosteltiin tilannetta. Ymmärrän myös, että monet olivat suorastaan peloissaan. Mutta mitä pitäisi tehdä, se on vaikeampi kysymys.
Ja hallituspuolueiden puheenjohtajien erityisavustajat torjuvat jyrkästi opposition välttelyväitteet. Oppositiopuolueen vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vihjaa Facebook-sivullaan, että hallituspuolueiden puheenjohtajat olisivat haluttomia osallistumaan TV-väittelyihin opposition kanssa. Ja tietojen mukaan myöskin ulkoministeri Timo Soini ei halua antaa lainkaan haastattelua ruotsinkieliselle Hufvudstadsbladet-lehdelle. Ja sitten taloutta. Posti aloittaa valtavat YT-neuvottelut. Vakituisia työpaikkoja vähennettäisiin enimmillään jopa 860, Posti kertoo tiedotteessa. Aikeet kuulostavat työntekijöiden mielestä virheeltä tilanteessa, jossa postin jakelu takkuaa jo nykyisellä moneen kertaan supistetulla henkilövahvuudella. Postin tulot putosivat viime vuonna 75 miljoonaa euroa. Yhdessä vuodessa kirjeiden ja muun osoitejaettavan määrä väheni yli 100 miljoonalla kappaleella. Jakelu vähenee rajulla tahdilla digitalisaation takia. Suomalaisten palkkakuitit, laskut, lehdet ja onnittelukortit ovat muuttuneet kirjepostista sähköisiksi viesteiksi. Professori Heikki Hiilamon ja Pertti Honkasen artikkelissa kerrotaan, miten rikkaat voivat itse valita veroprosenttinsa. Kaikkein pienituloisimmat eivät voi millään välttää veroja. He käyttävät suuren osan tuloistaan ruokakaupoissa ja maksavat korkeaa arvonlisäveroa alvia. Tuo alvo on muuten valtion tärkeimpiä ja varmimpia verotulon lähteitä. Monia muita verotuksen muotoja rikkaat ja banksterit osaavat vältellä liukkailla keplotteluillaan. Ja Suomeen tarvitaan vuoteen 2040 mennessä 760 000 uutta asuntoa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n arvion mukaan tuotanto keskittyy kaupunkiseuduille, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Ennusteen mukaan asuntoja pitää rakentaa 30 000 vuosittain, jos nykyinen kaupungistumiskehitys jatkuu ja väki keskittyy isoimpiin kaupunkeihin. Rakentamisen pitäisi arvion mukaan keskittyä 14 suurimpaan kaupunkiin, joiden asukkaat vastaavat noin 90% koko maan asuntotarpeesta. Ja tähän liittyy myös sosiaali- ja terveysuudistus sote. Sote-valmistelussa on tärkeää pitää koko pääkaupunkiseutu yhtenä alueena. On jo hankalaa ja haitallista, että Helsinki kuuluu eduskuntavaaleissa eri vaalipiiriin kuin Espoo ja Vantaa. Siitä aiheutuu monenlaista haitallista eri seuraisuutta. Sika-influenssa eli H1N1 influenssavirus vie työikäisiä ihmisiä tehohoitoon. Osassa maata influenssaepidemia on äitynyt todella pahaksi, kun taas toisilla alueilla influenssakausi on ohitettu tai vasta aluillaan. Ja matkamessut ja samaan aikaan järjestetyt karavanmessut kokosivat messukeskukseen Helsinkiin matkailusta ja matkailuajoneuvoista kiinnostuneita kuluttajia unelmoimaan, kokemaan elämyksiä ja etsimään matkatarjouksia. Messuilla vieraili viikonlopun aikana lähes 67 000 kävijää. Gallupin tekemän kävijätutkimuksen mukaan 69% kävijöistä ilmoitti tutustuneensa messuilla Euroopan kohteisiin, 56% kotimaan kohteisiin, 49% kaukokohteisiin ja 43% lentolaiva- ja muihin kuljetusyhtiöihin. Olin siellä matkamessuilla minäkin. Vein Australian osastolle Suomi Newspaperin ja SBS-radion mainokset ja Suomi-lehden lukukappaleen. Keskustelin Australialiiton toiminnanjohtajan Paula Vasaman kanssa. Toimisto joutuu lähtemään nykyisestä osoitteestaan. Keskustasta yritetään löytää sopivaa paikkaa aboriginaalitaiteen gallerialle, joka olisi samalla liiton toimisto. Se on hyvin mielenkiintoinen hanke, jolle toivon kaikkea parasta. Australian valtio on osallistunut jo kolmantena vuonna tämän messuosaston kustannuksiin. Hyvä niin, koska Australialla ei ole muka varaa pitää edustustoa Suomessa. Ja keskustelin myös radiokuuluttaja Jari Aulan kanssa. Hän istui kulman takana Checkin seuratoiminnan osastolla. Kuulin, että Aula oli käynyt muutaman vuoden kuluessa 4 kertaa Australiassa ja samalla jopa Naurusaarella katsomassa Australiaan pyrkineiden venepakolaisten leirejä. Ja Australia-päivää on vietetty eri puolilla Suomea yksityistilaisuuksissa etupäässä. Turun Australia-yhdistyksellä oli kuitenkin tapahtumasarja, joka alkoi Forum Marinumin luota. Ja varmasti Australia-päivä oli tuntuvilla myös Helsingin Osibaarissa, Kampissa. Siellä muuten Australian ystävät tapaavat kuukausittain taas helmi, maalis, huhti ja toukokuussa. Ja sitten kulttuuripuolta. Suomen yliopistokenttä on ennen näkemättömässä myllerryksessä juuri nyt. Hallituksen leikkausten seurauksena yliopistoissa on käynnissä rajut YT-neuvottelut, joiden seurauksena yli 2000 ihmistä saattaa menettää työpaikkansa. Samaan aikaan yliopistoissa on meneillään muitakin muutoksia, jotka aiheuttavat epätietoisuutta työntekijöissä. Helsingin yliopistossa työntekijät yrittävät tukea toisiaan vaikeassa tilanteessa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksesta puolustaa yliopistoihin kohdistuvia satojen miljoonien eurojen leikkauksia. Tieteen, tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus on Grahn-Laasosen mukaan kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun, joten huonoina aikoina rahoituksesta pitää voida leikata. Korkeakouluverkostolta Grahn-Laasonen haluaisi nähdä etenevää tiivistymistä ja yhdistymistä. Yliopistojen määrää voisi edelleen laskea, Grahn-Laasonen totesi Yle TV1 ykkösaamussa. Ja 13-vuotias Pyry sävelsi teoksen New York Philharmonicille. Pyry Paunio sai mahdollisuuden säveltää yhdelle maailman parhaista orkestereista. New York Philharmonic on järjestänyt kuluneilla viikoilla Very Young Composers koululaiskonserttisarjan, jossa on esitetty Jean Sibeliuksen ja nuorten nykysäveltäjien musiikkia. Pyry Paunio oli yksi nuorista säveltäjistä. Ja Vaasan opera juhlii 60-vuotista taivaltaan. Aktiivinen toiminta on tehnyt sen, että alueelliselle oopperalle on edelleen tilausta. Vaasan oopperan kantava voima on oma kuoro ja tekijöiden kova halu tuoda taiteen lajin kansainväliset huipputeokset alueelle nähtäväksi. Viime syksynä järjestettyyn Vantaan taidemuseon nimikilpailuun tuli 722 ehdotusta. Artsin ohella museon kutsuma nimeksi ehdotettiin muun muassa Taimia, Valoa, Vandaalia ja Vaskia sekä Myyrmäessä sijaitsevan museon postinumeroa 01600. Valinnan teki kulttuuriammattilaisten raati, johon kuuluivat muun muassa katutaiteilija Jenni Väisänen ja filosofi Esa Saarinen. Museonhoitajan Kati Huovinmaan mukaan artsi oli myös museon työntekijöiden suosikki. Luxemburgin yliopiston taloustieteilijät varoittavat taidemarkkinoiden ylikuumentumisesta. Heidän mukaansa kupla saattaa olla muodostumassa varsinkin nykytaiteen jälkimarkkinoilla. Tutkijat analysoivat uusin tilastollisin keinoin yli 1 000 000 teoksen huutokaupat eri puolilta maailmaa 36 viime vuoden ajalta. Tuloksista nousi esiin erityisesti nykytaide, jonka kaupan arvo on tuplaantunut sitten vuosien 2008-2009 finanssikriisin. Valtavat myyntisummat näyttävät tukevan tutkijoiden päätelmää kestämättömästä hintakehityksestä. Ja Sello Heavy-yhtyeen Apokalyptikan Eikka Toppinen ja Perttu Kivilaakso ovat tehneet uuden aluevaltauksen. He ovat säveltäneet musiikin Indigo-oopperaan, joka sai ensi-iltansa perjantaina Suomen kansallisoopperassa. Toppinen toivoo, että katsojille jää hieman hämmentynyt olo poistuttuaan oopperasta. Hämmentynyt olo hieman jääkin. Indigo on aluksi melko perinteistä oopperaa. Toisessa näytöksessä siihen tulee rock-oopperamaisia piirteitä varsinkin voimakkaissa kuorokohtauksissa. Vangitsevimmassa ja tunteikkaimmissa kohtauksissa voimakas ja herkkä musiikki vuorottelevat. Säveltäjien päätös oli hoitaa homma Jaakko Kuusiston johtamalla klassisella orkesterilla. Sähkökitarat jätettiin koteloon. Ja vuoden 2015 katsotuin ohjelma oli jälleen TV1:n itsenäisyyspäivän vastaanotto. Ohjelmaa seurasi keskimäärin lähes 2,5 miljoonaa katsojaa. Itsenäisyyspäivän vastaanotto osoittautui TV-mittaritutkimuksen historian katsotuimmaksi ohjelmaksi. Toiseksi eniten katsottiin TV1 itsenäisyyspäivän TV-uutisia kello 20.30. Urheilun arvokisat herättivät niin ikään jälleen miljoona yleisön. Kolmanneksi katsotuin ohjelma oli jääkiekon MM-kisojen puolivälieräottelu Suomi-Tsekki, jota seurasi keskimäärin 1,725,000 suomalaista. Ja laulaja Kisu ja rap-duo JVG ovat saaneet eniten musiikkialan Emma-palkintojen ehdokkuuksia. Molemmat nappasivat 6 ehdokkuutta. Kisu on ehdolla muun muassa vuoden naissolistiksi ja hänen albuminsa Polaris vuoden albumiksi. JVG tavoittelee puolestaan vuoden yhtyeen palkintoa sekä vuoden albumin Emmaa. Levystä 247365. Ja vuoden 1966 teatteritapauksesta Lapualaisoopperasta tulee maaliskuussa kuluneeksi 50 vuotta. Juhlan kunniaksi teatteri Vanha Juko ja Ylioppilasteatteri tekevät konsertin alkuperäisessä esityspaikassa. Ja kuvataiteilija Erkki Pirtola menehtyi äkillisesti Helsingissä. Pirtola oli 65 vuoden ikäinen. Hänet tunnetaan kuvataiteen ohella myös videotaiteen pioneerina, kirjoittajana, kriitikkona, TV-toimittajana ja taiteen opettajana. Pirtola on yksi ITE, eli itse tehty elämä, taideliikkeen perustajista. ITE-projektissa hän kuvasi eri puolilla Suomea kansantaiteilijoiden arjen ympäristössä syventyvää ja syntyvää taidetta. Valtion kuvataidepalkinnon hän sai vuonna 2011. Lisäksi hänet on palkittu muun muassa vuoden Kiilalla ja Eskon puumerkillä. Ja Pirtolan taidetta on tällä hetkellä esillä ainakin Helsingin Jätkäsaaressa galleria Rankassa. Ja Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan kun tavataan.